je to text starověký. Navíc my od něj nemáme originál, popravdě řečeno. My máme řadu textů, které nějakým způsobem zrály v těch dobách čínského starověku a nakonec ten text, který potom Číňané četli, citovali, používali nejrůznějším způsobem, vznikl až asi 500 let po údajném možném vzniku prvních variant toho textu. Vlastně byla to původně zřejmě sbírka promluv, sbírka citátů, které se nějakým způsobem vyvíjely a vyvíjely se v určitém kontextu tehdejší politické situace. Mimochodem politické situace, která nese jméno válčící státy. A ten Laoc je určitou reakcí na tuto společenskou situaci.
A když bych se zeptala na jazyky jednotný, je zřejmé, že to je jeden autor?
Zdá se, že to je jeden autor. Číňané nikdy nepochybovali o tom, že Laoce byl starý mistr. Dokonce samozřejmě zase o něco pozdější doby existují jeho biografie, které už sami ve své době jsou vlastně kritické, že porovnávají různé možnosti. To bylo docela racionální, ale ta postava, ta legenda, ten autor tady byl a ostatně celý ten duch toho textu to potvrzuje. Ono to má svou autorskou konzistenci.
Vy sám máte za sebou dva překlady tohoto díla v rozmezí 30-40 let. Je tam nějaký rozdíl, posun, změna?
Určitě. Já jsem k tomu prvnímu překladu vlastně přišel tak, že jsem dělal takovou velkou antologii na konci 60. let, také v určité atmosféře, a ta kniha původně se měla jmenovat, nakonec se asi po 30 letech taky jmenovala Kniha mlčení, což tenkrát vyvolávalo určité emoce. Ta antologie byla o tom, jaké je to zázemí, ta krajina za krajinou, za tou poezí. Mě zajímalo to zázemí čínské liriky a případně toho čínského počátečního narrativu. A já jsem vlastně k tomu starému mistrovi byl donucen, protože najednou on tam musel být. A já jsem původně si říkal, že tam teda dám určitý průřez, ale prostě stalo se mi to, že on mě ten Laoce už nepustil. Ale byl to ten Laoce, kterého četli ti básníci, ti lidé, kteří mě zajímali. Kdežto dneska po několika desetiletích my víme, že před tím kanonizovaným textem bylo minimálně 4 až 5 dalších textů nebo zlomků textu, z nichž dneska vzniká trochu poopravená představa o tom originálu. Nakonec ten můj přístup vůbec k překládání jako takovému je svým způsobem jako dynamický, protože já to překládání beru jako jeden ze způsobů čtení. A když čtete něco před 30 lety a čtete to teď, tak to přece nečtete stejně.
Zároveň ale nejste sám, kdo tohle dílo překládá. Můžete porovnat nebo vymezit, v čem mohou být rozdíly v různých překladech?
Jednak ty překladové texty jako takové jsou vždycky různé. Je to různé dvojím způsobem. Jednak my neustále hledáme ten v uvozovkách pravý text. A při tom překládání já se přikláním k té či oné variantě. Byla by taky možnost prostě vzít ten jeden text a říct, ano, toto je text A a já to překládám jako text A. Ostatní texty mě nezajímají. Ale takový přístup, myslím, že je čistě také v určitých vědeckých publikacích. Takže to je hledání, kde já dávám přednost těm variantám, které jaksi dávají konzistenci tomu textu jako takovému. A nehledám za každou cenu, že se musím prosadit něčím novým. A pak je samozřejmě to druhé hledání, že tak či onak pracujeme se svým vlastním jazykem. A každý máme ten svůj jazyk trochu nějak jinak posazený. Máme nějakou jinou knihovnu za sebou. Čili my hledáme ten výraz, tu konzistenci překladu v tom svém domácím jazyce. A tak či onak se nějakým způsobem spoléháme, anebo třeba nespoléháme, že to ten čtenář vezme.